Jedna grupa je turisti se naugjatvo Grand Hotel na ulica Moše Pijade do mostot na Vardar. Nivniot vodič im go kažuva plan od za utre. Utre odime vo 10 časot. Ve molam, bidete točno vo 10 tuka pred vlezot na hotelot. Utre ki odime na livata strana na Vardar po stario del na gradot. Tuka pokraj Vardar ki odime do kameniot most. Ki go pomineme mostot, i posle 100 metri od desnata strana je daut pašiniot amam. To je stara turska banja, no sega je umetnička galerija i sala za koncerti. Ke go vidime i potoa ke prodolžime kon starata čaršija preko mostot nad bulevarot kod Sedelče. Tamo po ulicata levo ima jedna crkva što morate da ja vidite. Crkvata Sveti Spas. Vona je se naoge jedan od najubavite ikonostasi od drvo. Во дворот на црквата е гробот на македонскиот херој Гоце Делчев. На спротивната страна од улицата ќе видиме тврдината Кале, а потоа по улицата Самојлова ќе дојдеме до Мустафа Пашината джамија. Таа е една од најстарите и најубавите джамији во Скопје. Оттаму ќе одиме до музеот на Македонија. Не е многу далеку. Ќе свртиме десно по улицата, па лево и веднаш тука е музеот. Во него има интересна изложба на македонски народни носи. Тогаш сигурно ќе бидете уморни и гладни. Ке се вратиме назад до улицата Бит Пазарска. Таму на почетокот е Бит Пазар, најголемиот пазар во Скопје. Можете да си купите овошје, а потоа ќе одиме на ручек во еден ресторан во чаршијата.